Tak zdravím všechny přítomné, zdravím všechny, kteří teď koukáte na tohle slovo, zblízka i zdaleka, v přítomnosti i v budoucnosti. A my žijeme v pohnutých dobách, které vlastně i tyhle okolnosti zkušou naši víru. A když jsem si připravoval dnešní slovo, tak na úvod mě pán dal takovou zajímavou myšlenku. Musím říct, že jsem... Nepamatuju, kdybych se na to podíval z tohle úhlu pohledu. Pojďme se podívat na Kristova slova z Matouše 25, verš 37 až 40. Matouš 25, 37 až 40. A tady je zajímavá věc, která se stane. Tehdy mu ti spravedlivý odpoví. Pane, když jsme tě viděli hladového a nakrmili tě, a nebo žíznivého a dali jsme ti napít. Když jsme tě viděli jako cizince a přijali tě. A nebo nahého a oblékli tě. Když jsme tě viděli nemocného a nebo v žaláři a přišli jsme k tobě. A král jim odpoví, amen říkám vám, že cokoliv jste udělali nejmenšímu z těchto mých bratrů, to jste udělali mně. A církev správně učí a musí učit dál Krista vzkříšeného a slavného. Krista, který neví, co je nemoc, když to takhle řeknu, neví, co je porážka, neví, co je prostě, co je negativní. Ale tady Ježíš říká, že máme jako církev v tom pozemském životě poznávat Krista ještě úplně z jiného úhlu. Oni se ptali, kdy Ježíš jsi byl nemocný? Kdy jsi byl prostě hladový? Kdy jsi byl žíznivý? Protože on říká, já, říká tam Ježík. A on říká, kdy jsi byl tak v takovém negativním stavu? Jo, kdy jsi byl v porážce? Kdy jsi byl prostě v těle složitých časech? A on říká, no, jak jste se dotkli života těch, kteří v tom byli, tak jste se dotkli mě. A já bych chtěl jenom... Já o tom dneska nebudu mluvit, já to chci jenom říct v kontextu v doby, která je a která přichází. Protože jestli si církvi myslí, že teď už je jako všechno negativní, co se nám může stát, tak už se stalo, tak tě církvi můžu ubezpečit, že jestli jsme v posledních dnech, posledních časů, tak tohle je začátek porodních bolestí. A přesto se nemáš bát. Protože Boží dobrota a milosrdenství tě bude provázet po všechny dny tvého života. Otázka je, jestli Ježíš tvůj pastýř. Protože jestli je tvůj pastýř, tak tě vždycky povede z bídy do hojného života, nehledě na okolnosti, které jsou ve světě. A já jsem jako na úvod dnešního slova vás chtěl pozbudit, protože ta situace je jasná, přibývá lidí v potřebě a přibyde mnohem víc Čechů v potřebě. To už je dneska úplně jasný. To je nezastavitelný. To zdražování jde tak rychle, že to vrhá celý vrstvy vlastně do chudoby. A my jako církev potřebujeme být připravení poznávat Ježíše nejenom na jeho trůně, kterým nikdo neotřese, ale poznávat Ježíše i v těch lidech, kteří mají opravdovou potřebu. Takže nenechte se sevřít strachem a obavou, starostmi. Celý minulý rok se zasívalo semeno víry do vás, že starost nemá být to, co tě ovládá, ale výzva, kterou spolu s Bohem překonáváš. A Bůh nám dal, my jsme církev, my jsme Boží rodina. My nejsme jen tak něco. A jestli jsou nějaké časy, a Bible říká, že jsou různé časy, tak určitě přichází čas, kdy to Boží světlo v církvi má být opravdu viděno, nemá být schováno za výmluvy nebo za nějaký prostě strach a útěk. Ne, teď je čas povstat v Kristu a žít Kristův život jakoby naplno, přes slzy i smích. Duchovnost není jenom o to, že se směju. Je napsáno, že se máme plakat s plačícími a máme se radovat s radujícími. To je Kristova cesta. Když Ježíš viděl sestry a truchlící nad Lazarem, tak je napsáno, že on sám plakal nad tím smutkem, který v nich byl, ale pak se rozhodl jednat jak Boží dítě a vstoupil do té okolnosti a změnil úplně jakoby osud té chvíle. Přinesl tam něco, co bylo nadpřirozené, co nebylo normální. A Ježíš říká, že jaký jsem já, takový jste i vy na tomhle světě. A skutky, které dělám já, budete dělat i vy a ještě větší na to. Takže nás Bůh posílá k těmhle lidem, kteří jsou v bídě, aby jsme jim přinesli něco, co jim tenhle svět už nedokáže dát. Takže o tom je tvůj život. Já jsem nedávno o tom to jakoby zdůraznil, že když jsi se dneska probudil, tak jsi se probudil jako dar pro někoho. Tvůj život pro někoho. Protože, jak říká Pavel v Duchu svatém, že odejít je pro mě mnohem lepší. Být s Pánem v Boží přítomnosti je pro nás jako Boží děti lepší varianta bytí. Ale zůstat, to kvůli vám. To kvůli vám, to kvůli lidem. Takže ta největší věc, proč jsi se dneska probudil, jsou další lidi, který znáš a možná který ještě neznáš. Protože Bůh chce skrze tvůj život se jich dotknout. Takže nestrácejme tu nebeskou vizi, proč jsme na světě. A o tom je tenhle ten rok, že jsme Boží rodina, že jsme Boží děti. Pojďme do Efeským 2.19, tady je to napsáno. Já vám to tenhle rok budu znovu a znovu připomínat. A ten verš není dlouhý, takže já věřím, že i ti staršího věku si ho klidně můžete naučit z paměti, můžete procvičit své mozkové závity a můžete nad tím rozjímat, když nemáte Bibli v ruce, můžete jít třeba si zaplavat a můžete rozjímat Boží slovo nebo jít na procházku, Efeským 2.13. Již tedy nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové Boží rodiny. Takže tady se mluví ke křesťanům o jejich duchovním stavu. O tom, jak jsou vnímáni Bohem. Tohle je Boží úhel pohledu na tebe, křesťané. Ty jsi někým byl a někým jsi. A jsi spoluobčan svatý a člen Boží rodiny. Ty jsi Boží dítě. A to, co je důležitý pro nás jako Boží lid, je se naučit z toho, jako dívat se na sebe ze správného úhlu pohledu. My se přirozeně na sebe díváme nejčastěji z toho svýho úhlu pohledu. Jo. Nejenom vnitřně, ale vnějště. Že jo. První, na co se dívám v zrcadle, je pravděpodobně já. Že jo. A že mě zajímá, jak vypadám. Ale co nás Bůh učí, aby jsme se na sebe dívali jeho pohledem. Jedna z největších bitev v našich duších je o tom, vidět se a vnímat se z Božího úhlu pohledu. Je to jeden z největších zápasů, budeme se to ukazovat znovu a znovu, kdy tělo k nám mluví, tělo, který je v Adamu, a duch, který je v Kristu, k nám mluví. A všechno se to potkává v našich myšlenkách a citech. A tam se rozhodneme jednu z věcí, jak se budeme vnímat, jaké bude sebevědomí v našem životě. A aby jsme měli správné sebevědomí, to správně křesťanské, kristovské sebevědomí, tak je jenom jediná cesta, a to je dívat se na sebe Božíma očima. Dívat se na sebe Božíma očima. Přemýšlet o tom. Jo? Teď myslím, je to v Koloským nebo jeden z listů. Když jste tedy vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nahoře, kde po Boží pravici sedí Kristus. Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi, neboť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt v Bohu. Jože, to, co je podle těla, to nemusíš hledat. S tím se setkáváš od probuzení až do svého usnutí a někdy tě to straší ve snech, když to takhle řeknu. Ale to, co je z ducha, to je to, co musíš hledat. To je to, co musíš vynaložit energii, úsilí, pracovitost. Pavel říká, Boží milostí jsem to, co jsem, a aby jeho milost ke mně nebyla marná, pracoval jsem více než všichni ostatní. Avšak ne já, ale ta milost, která je se mnou. Dobro na tomhle světě, který je rozbitý, Bible říká, že celý leží v tom zle. A naše tělo je spojené s tímhle světem a v Římanům v 7. kapitole se mluví o tom, že vím, že ve mně, to jest v mém těle, nepřibývá nic dobrého. Ale v mém duchu jsem nový. Jestli je někdo v Kristu, je nové stvoření, staré věci pominuly, hle, vše je nové a to vše je z Boha. A Bůh zmetky nedělá. A všechny tyhle vlivy, a budeme mluvit o tom ne dneska, ale jindy do hloubky, se setkávají v našich myšlenkách a prožívání citů. A tam se pak rozhodne. A Bible nás učí, že musíme o těch Božích věcech přemýšlet. My musíme naproti. Oni nebudou ustanovený, protože si to jenom přejeme. Nemůžu, když mám pole, tak můžu si přát mít tam pšenici nebo brambory, nebo já nevím, co máš rád, nebo co potřebuješ. A síla chtění a myšlenky to ty brambory prostě nevyvolá. Musíš prostě zorat úhor, musíš zasít, musíš zalévat, musíš nad tím dít, abys to mohl sklidit. A tak nám Ježíš znovu a znovu opakuje. Jedno z největších podobenství je o rozsévači. On zasel slovo do srdce. A vemte si, jsou čtyři druhy srdce. A jenom jedno ze čtyř je to dobrý, kde vyjde užitek naplno. A když už vyjde naplno, tak někdo 30-násobek, někdo 60-násobek a někdo 100-násobek. Pro někoho je 100% těch 30, když to takhle řeknu. Proto se nemáme v církvi odsuzovat, ničit, ale pozbuzovat, napomínat a pomáhat si, protože někdo má dobré srdce, ale nemůže pořád dojít k plnosti a někdo může přijít k větší plnosti. Jsou to tajemství našich duší, našich životů a věcí, které můžeme porozumět a někdy ani ne. Proč u někoho takhle, u někoho takhle. Ale pro klid tvojí duše, když ty budeš dělat upřímně a naplno to, co můžeš, ne to, co dělá bratr nebo sestra, že toho dělá víc, když budeš dělat naplno to, co dnes můžeš dělat, tak můžeš dostat větší odměnu než kazatelé, o kterých ví celý svět. Ale nedělají naplno to, co by mohli. Bůh soudí věci jinak než člověk. Uč se být opravdový každý den. Uč se být na 100% tím, kým máš být každý den. Jakým jsi schopen být. Ve své síle i slabosti. A odměna tě nemine. A víc Bůh jakoby nevyžaduje. Jen aby si byl věrný a nepřestal. A bojoval dál dobrý boj víry. Takže to, co se potřebujeme církvi učit a co nás Bůh bude učit tenhle rok skrze moji službu, je to, aby jsme se na sebe dívali Božím pohledem. Aby jsme přijali do života tu realitu, že jsme Boží děti. Je to něco, co je třeba, aby si se naučil. Já jsem před nějakou dobou vás pozbudil. Zkuste první věc, když se probudíte, poděkovat aspoň za 5 věcí. Bohu. Než na vás se navalí starosti, tísně, strachy, povinnosti. Zkuste vědomě, když se probudíte, třeba si to dejte do mobilu, do budíku, do úkolů prostě. A první, co na vás vybavne, je poděkuj Bohu za 5 věcí. A jedna z věcí, kterou určitě můžeš poděkovat, je děkuju ti, Otče, že jsem tvoje dítě. Že jsem tvoje dítě. Už jenom když nad tímhle budeš rozjímat, to změní mnoho věcí ve tvém životě, vědomí toho, že jsi Boží dítě. A to, o čem chci dneska mluvit, název dnešního slova, je, kdo je Boží dítě. Kdo jim je. Protože když budeme výhradně studovat nový zákon, protože ten jde v těchto věcech opravdu otevírá ty věci, myslím, v nějaké plnosti, možností, tak nám to trošku můžeme narazit na takový paradoxy až, co Bible říká o člověku a o Božích dětech. Začneme takovým velikým Božím pohledem na každého jednoho člověka. Myslím, že v tom najdeme i odpověď. Jan 3,16, to znají skoro všichni křesťané, neboť tak Bůh miloval, ale to sloveso tam tvar je, miloval, miluje a bude milovat tento svět, že dal svého syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. Pojďme se podívat, proč Bůh nedělá ve své lásce rozdílem mezi hříšníkem a Božím dítětem, ještě takhle řeknu. V tomhle postoji lásky. Pojďme do knihy Skutku 17. kapitola, verš 26 až 29. Tady je napsáno. A učinil z jedné krve celý lidský rod, aby přebývali na celém povrchu země. Vyměřil jim uložené časy a hranice jejich přebývání, aby hledali pána, zda by se ho snad mohli dotknout. A nalézt ho, ačkoliv není daleko od žádného z nás. Jím totiž žijeme, hýbeme se a trváme, tak jak řekli i někteří z vašich básníků, vždyť jsme jeho potomstvo. Když tedy jsme Boží potomstvo, nesmíme se domnívat, že by božská bytost byla podobná zlatu, stříbru nebo kamení, výtvoru lidské zručnosti a důvtipu. Tady je mnoho myšlenek, to je kázání v Aténách. Pavel byl v Duchu svatém geniální řečník, protože on věděl, že je na místě, kde se hodně přemýšlí, filozofuje a celý to kázání je ovlivněno vlastně tím místem, když dalo by se říct. A Pavel tady užil zajímavou myšlenku, protože on mluví k nevěřícím. A říká, my všichni jsme boží potomstvo. Jakoby, my všichni jsme boží rodina. A jak tomu ten Pavel, nebo z jakého úhlu pohledu on mluví o těchto věcech? No, on mluví o tom, že Bůh stvořil Adama a Evu. A jak tady říká, z jedné krve vzešlo celé lidstvo. Z těchto dvou lidí. Jo, když čteme knihu Genesis, tak tam v podstatě čteme o Adamovi, Evě, Kainovi, Abelovi, jakoby mužích, set, myslím, že to se uctívalo. Ale Adam se vám měl i dcery, o kterých se tam vůbec nepíše. Z jedné krve vzniklo celé lidstvo. Z jednoho rodu, když takhle řeknu. Z jedněch lidí. To je to, co tady Pavel říká. Lidstvo je boží nápad. Vemte si to, myslím, že to minule kázal nebo zmiňoval i Milan. Je zajímavý, že vesmír a svět, až soucno, ve kterém žijeme, Bůh tvoří slovem. Ale co se týká lidských bytostí, tak je napsáno, že je stvořil z prachu, takže on jakoby udělal skrze stvoření z prachu a vdechnutí svého ducha. Že v tom jsme se stali božím obrazem. Ty první lidi, tu první krev, z které vyšlo celé lidstvo. A z tohohle úhlu pohledu Bůh se hlásí ke každému člověku. Protože každý člověk je boží nápad. Každý člověk je boží touha. Každý člověk má potenciál odrážet jako obraz boží, prostě boží přítomnost a boží moc. I přesto, že se po tom prvotním hříchu lidé rodí jako hříšníci, tak se Bůh nějakým způsobem hlásí i k každému hříšníkovi. A považuje ho v tomhle slova smyslu a v tomhle úhlu pohledu za svého potomka. Proto miluje vlastně, ať si či jak říkali o Ježíši, přítel hříšních. On je přítel hříšníků. Že to měla být pomluva, ale přitom je to. Když takhle o tobě budou mluvit, tak to bude super. Asi pamatuju před lety, jsem se skamarádil s jedním velkým hříšníkem tam, kde bydlí. Nějak k tomu došlo, jo, protože se nade mnou smiloval, já jsem měl jet z Dobuděc a ujel mi nějak autobus. A byl jsem nešťastný na zastávce a on jel kolem a zastavil mě a říkal, kam jedeš, já tě svezu. Úplně z ničeho nic. Známý hříšník mého místa. Tak jsem nasedl k němu. No a kázal jsem mu až do Českých Budějovic o Ježíši. A on plakal. A od té doby, vždycky, když mě viděl, tak mě zdravil na dálku. V malém městě. Takže všichni, když mě zdravil, se na mě podívali. Z něj na mě. No, malo město bylo ve mně raflí, že jo? Takže jsem byl v takový tísni z toho nejdřív. Ale pak se mě Duch Svatý dotkl a říká, no to je odměna. Jsi přítel hříšníků. Jsi jako já, přítel hříšníků. A Bůh miluje každou lidskou bytost a nějakým způsobem se k ní hlásí jako k rodině. I přesto, že v Efeským je jasně napsáno, že jsme byli cizinci a přistěhovalci, ale nyní jsme členové boží rodiny, tak církvi nesmíme zapomenout ten boží vztah i k hříšníkům. A že má jakoby prapůvod v tom, že lidstvo není tady jako dílo náhody, ale projev boží vůle a přes všechno, co se rozbilo, pokazilo, co je zlé, tak Bůh, když se podívá na lidskou bytost, tak má k ní tenhle postoj, i ty jsi z tohohle úhlu pohledu nějakým způsobem můj potomek. Protože si dílo mého nápadu, i když se to rozbilo, i když se špatně rozhoduješ, i když jsi můj nepřítel možná někdy, protože někteří lidé se staví nepřátelský vůči stvořiteli, tak přesto je důležité vnímat, že v Bohu podle písma je i ten hluboký cit k lidským nepřátelům Boha, když to takhle řeknu, no ke všem lidem. No. Takže na to nesmíme zapomínat, ale naopak nabírat moudrost a sílu sloužit hříšným. Protože i když oni nejsou úplně v plnosti Boží rodinou, tak Bůh nějakým způsobem, díky tomu odkazu, že nás stvořil jako lidstvo, k ním cítí ten vztah lásky a svým způsobem i, jak bych to řekl, zodpovědnosti. Proto přišel Ježíš. I to je projev jakoby Boží zodpovědnosti k tomu svému dílu a rodině. Stvořil spásu. I v tom můžeme zahlídnout hloubku toho díla evangelia. Tak, jenže nový zákon nekončí jenom touhle myšlenkou ohledně Boží rodiny. Pán Ježíš dokázal v tomhle být velmi radikální, dokonce bych řekl, že to je jedno z nejradikálnějších částí jeho učení. Pojďme se podívat do Evangelium podle Jana 8. kapitoly, a zrovna je to v knize Mystiky a lásky, když to takhle řeknu. Protože Jan je jakoby úplně jiný, že jo? Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha, a to slovo byl Bůh nebo bylo Bůh. A teď se to začíná tak to tajemství odhalovat. No ale v 8. kapitole, verš 41 až 44, se Ježíš baví s náboženskýma lidma. Lidma, který věří v Boha Izraele. A říká jim, Jan 8, 41 až 44. Vy děláte skutky svého otce. Řekli mu tedy, my nejsme splozeni ze smilstva. Máme jednoho otce, Boha. Ježíš jim tedy řekl, kdyby byl Bůh vaším otcem, milovali byste mě, protože jsem vyšel z Boha a od něj přicházím. Nepřišel jsem totiž sám od sebe, ale on mě poslal. Proč nechápete mou řeč? Protože nemůžete slyšet mé slovo. Vy jste z otce ďábla a chcete plnit touhy svého otce. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví ze svého vlastního, nebo je lhář a otec lži. Takže tady je velmi zajímavá situace, protože tam byli věřící lidi, kteří měli jasno. Měli úplně jasno, jak se věci mají o jejich vlastním životě. A řekli, náš duchovní otec je Bůh. A Ježíš je vyučuje pravdu o nich samotných. O těch, kteří měli jasno o tom, kdo je jejich duchovní otec. Říká, vy? Ne, ne, ne. Váš táta duchovní je ďábel. Já jsem tak rád, že jsem nepsal Bibli zrovna teď. Že jsem jenom kazatel ukazatel, že nemusím nic vymýšlet. Vlastně musíme se podívat, že tu i duchovní rovina, kdy Pán Ježíš říká, že každý hříšník má za duchovního otce ďábla. Ne otce v nebi. Bůh se k těm lidem hlásí, chce je zachránit. Bůh chce, aby každý člověk byl spasen a došel k poznání pravdy. Je to jedno z modlitebních témat za naše rodiny, lidi kolem nás, který máme každý den povstat a znovu se přimlouvat, aby ztracení byli zachráněni, protože to je kontext modlitby Otče můj, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno, ať přijde tvé království, ať se stane tvoje vůle, jako v nebi, tak i na zemi. Bůh chce, je to vůle Otce v nebi, aby každý člověk byl zachráněn a došel k poznání pravdy. Každý. A je to náš každodenní úkol, je to naše výzva každého rána. Nemusíš být přímluvce, ale ve svém světě, kam se podíváš, všude, kde vidíš hříšníky, vidíš duchovní děti ďábla. Protože oni chtějí hřešit, oni si nemůžou pomoct, než hřešit, protože je to jejich otec a oni plní touhu svého otce ve svém životě. Jsou propojeni, co se narodilo z těla je tělo. I my, křesťané, s tím máme problém, protože žijeme ve smrtelném těle, který je v tomhle stavu, vlastně adamovském stavu. Není zatím v kristovském. Mluvili jsme o tom jasně. Musíme se v tom vyznat, půjdeme do hloubky, ne dneska, jindy, žádost ducha a žádost těla. Tyhle žádosti v nás jsou a střetávají se tam, kde přemýšlíme a cítíme život a pak musíme volit. A Ježíš tady, zůstaneme v našem tématu, tady tvrdí, že že dokonce i když věříš v Boha Bible, a tyhle ty lidi se hlásili jako k otci, tak on je probral a říká, ne, 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 vy jste z otce ďábla. Byla to asi jeden z nejtěžších dnů jejich života, protože když Ježíš mluvil, zjistili jste, že když Ježíš mluvil, tak to vyvolávalo reakce. Pozitivní i negativní. Ježíš prostě nenechával lidi chladnýma. Ježíš, když už si někdo přiblížil k Ježíši, jakoby v bezpečí byli jenom ti, kteří ho neslyšeli. Jo? I tak to bylo pro ně složitý se všech těch legend a svědectví, které slyšeli kolem. Jo? Z té nálady. Jo? On vjede do města na oslátku a je napsáno, že se celý Jeruzalém otřás. To znamená, že jakoby lidi na ulicích si říkali, někdo jede, něco se děje. Jako dokonce ani tam nebyli, ani nevěděli, co se pořádně děje. Je napsáno, že celý město už se otřáslo. Prostě jakoby duchovně. A dotýkalo se to těch lidí. A tady náš milovaný, drahý, milosrdný pán Ježíš říká pravdu, která může otřest mnoha názory i dnešních křesťanů, který tím, že se otec hlásí k lidstvu, že jsou to jeho děti, což platí, si myslí, že automaticky každý člověk, na kterého se Bůh dívá, že ho bere z tohohle duchovního úhlu pohledu za své dítě. Ale Ježíš říká, ne, váš duchovní otec není Bůh. Váš duchovní otec je ďábel. Je zajímavý, já jsem párkrát poslouchal, nebo byl v kontaktu, stalo se mi to asi dvakrát nebo třikrát, protože já rád sloužím i mladým lidem. A některý kazatelé jsem se setkal právě při službě mladých lidem na různých konferencích, že právě tvrdili, že ty hříšníci jsou stejně jako boží děti. Že bychom neměli dělat rozdíl. Úplně ho jakoby smazali. Ale a po nějaký době jsem třeba zjistil, že ty lidi se rozvedli, nebo že skončili, padli ve službě. Mě to zaujalo, že právě tyhle kazatelé těhle myšlenek měli potom jako... Klopítáme všichni, jo? Ale oni opravdu se jejich služba zastavila, když to takhle řeknu. To klopítnutí nebylo jenom klopítnutí, ale konec jejich služby. I lidi, kteří byli známí poměrně, ale měli tohle učení. To, že je někdo hříšník a duchovně jeho otec ďábel, by nemělo měnit naše postoje k těm lidem, lásky. Naopak, že jo? Vemte si to, i ta jakoby nejhorší řešení, že v církvi někdo tak se zkazí, nejenom člověk, jako který nezná Boha, ale člověk, který Boha poznal a zkazí se, tak tam je možnost ho konfrontovat osobně, pak ve svědectví dvou nebo tří svědků a když se nechce měnit, tak ho máme vyloučit z církve. Ale pak, a mít ho za hříšníka. No ale co říká Ježíš o hříšnících? No, že je máme milovat. Že jim máme prostě našim nepřátelům žehnat. Že dokonce... Jo, že my nemáme být jako malí děti a slepě prostě říkat, ne, všechno je dobrý. Když to dobrý není, tak to dobrý není. Když je člověk ve spouře proti Bohu, tak je to špatně. Ale i když je ve spouře Bohu a chce v ní zůstávat, z různých důvodů, ale rozhodne se proto, tak přesto to pro církev není důvod začít tomu člověku zlořečit a proklínat ho. Máme tomu člověku vlastně se za něj modlit. I přesto, že se máme nějakým způsobem od něj oddělit, netáhněte ho s nevěřícími, prostě to je jasný, jaký je spojení prostě Krista s Beliálem, ale to neznamená, že nemáme se k ním vztahovat v lásce, že je máme jakoby zavrhnout. V Biblii jsou jenom výjimeční případy, kdy Bůh řekl přímluvcům, už se nemodli. To jsou jenom výjimeční. To je jenom za krále Saula, tam přišel k Samuelovi Bůh a říká, za tohodle už se nemodli. Už je za hranou. Nějakým způsobem to spackal Ezau. A za Jedáše se asi ani nestačili modlit, protože jak to vzal do svých rukou, tak pak udělal sebevraždu. Ale víme, že dokud tobě Bůh nepřijde a neřekne, za toho se nemodli, tak ti jasně říká, za toho se modli. Protože se máš modlit, protože Bůh chce, aby všichni byli zachráněni. Aby všichni byli zachráněni. Na to nezapomínejme. I přesto, že jsou to z duchovního úhlu pohledu třeba i děti ďábla, podle Ježíše. Já nic, já kazatel. Jo? Tak si to napiš. Jan 8. kapitola 41 až 44. Tak. A pak nás bývá poslední rovina. Mluvili jsme o tom, jak se Bůh dívá vlastně na lidstvo jako celek. On ho vnímá z toho začátku. To vy jste moje myšlenka, vy jste můj plán. Ať jste se mi poddali, nebo jste ve spouře. Je tu prostě, z toho nám dává smysl, že Bůh miluje celý svět, že Bůh chce, aby všichni byli zachráněni, že Bůh nás vede, aby jsme dokonce žehnali nepřátelům, aby jsme nezhořkli a neproklínali je, ale aby jsme pořád tenhle postoj k lidstvu měli v nějaké míře ve svém srdci. Pak nás Pán Ježíš Kristus učí, že opravdu lidi nejsou automaticky boží děti z té roviny ducha, že to můžou být i děti ďábla, jsou, protože chtějí dělat jeho vůli. To se nám pokazilo prvotním hříchem, kdy vlastně Adam s Evou nejdřív žili ve vůli Otce Boha, jako boží děti, a pak přišel ďábel a řekl jim, zkuste žít jinak, a oni se mu poddali a začali žít podle jeho vůle, a tehdy díky prvotnímu hříchu, my důsledky se rodíme jako hříšníci, kteří z toho těla chtějí hřešit, chtějí dělat vůli toho duchovního otce. A vysvobozen z tohohle budeš, z tohohle těla, až, jak jsme si říkali, až zazní ten hlas, ten zvuk, který projde země koulí a smrtelné oblečené smrtelnost. Do té doby máme boj. Máme boj. Boj, dobrý boj víry. Tak, a co nám písmo říká, jak se z toho dítěte ďábla vlastně stává dítě boží, nejenom jakoby snem nebo myšlenkou, ale opravdu praktickým životem. Pojďme do Jana 1. kapitoly, verš 12 a 13. A tady je napsáno, ale všem, kteří ho přijali, dal moc stát se božími syny. Totiž těm, kteří věří v jeho jméno, kteří jsou zrozeni ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. A tady je napsáno, že tuhle moc mají všichni, kteří ho přijali. Všichni, kteří ho přijali. Kterým ho uvěřili a který ho přijali, dostali moc autority stát se božími dětmi. Který ho přijali. Je to pro všechny, je to pro tebe, pro mě i pro každého člověka, kterého potkáš. Každého. Zřejmě nejlepší řešení ukrajinského konfliktu by bylo, kdyby se pan Putin znovu zrodil. Už si někdy uvažoval se modlit za to, ať se znovu zrodí? A kolikrát slyším, jak mu křesťan je zlořečí. Ale opravdové řešení by bylo, kdyby ty vůdcové se znovu zrodili a podali se Kristu. Aby to by bylo úplně optimální. To by bylo úplně nejlepší. Teď je otázka, za co se modlí křesťani. Promiňte, já občas, teď mi to prostě napadlo, tak trošku se na to podívat z jiného úhlu pohledu. Jo? Tady je veliká pravda o tom, jak se z hříšníka, z dítěte ďábla, z toho duchovního pohledu může stát z duchovního úhlu pohledu boží dítě. Musíme uvěřit v Ježíše a přijmout ho. Přijmout ho jako spasitele, přijmout ho jako pána. A Bůh, a už jsme o tom tenhle rok mluvili, já jsem v těle těch věcech znovu zrození ušel do detailu, můžete si to tam najít, jak se člověk znovu zrodí. Ale co je tady veliká věc, jak prožívat život božích dětí? Protože tady je napsáno, že když v něj uvěříš v Ježíše a přijmeš ho, tak máš právo, máš autoritu i žít ten život božího dítěte, prožívat ho. Dokonce v ohromné míře i ve smrtelném těle, který ti to dává omezení. Částečně poznáváme, že Ježíš říká, poznáte pravdu, pravda vás vysvobodí, ale částečně poznáváme kvůli smrtelnost těla, v které žijeme. Ale i to částečné může být tak mocné. Víte si, Petr šel a od jeho stínu byli lidi uzdravovaní. Jenom se. A to žil ve smrtelném těle. Jo? Petr se zastavil, tam umřela nějaká vdova, poklekl, modlil se, vstala z mrtvých. Až tak, to už to není jenom Ježíš, to Pavel. On říká, v moci divu a zázraku jsem naplnil od Jeruzaléma k Ilyrii, to znamená do Chorvatska, tu oblast evangelium skrze divy a zázraky, skrze moc Ducha Svatého. Ve svém smrtelném těle. Ve svém smrtelném těle. Všechny ty svědectví, které máme o těch hrdinech víry před námi, to dělali ve smrtelném těle. Půjdeme do toho dneska ne, ale půjdeme do toho víc tenhle rok. I ty, prostě Zuzka, Pepa, dej si svoje jméno, ve smrtelném těle, jako znovu zrozený duch, můžeš nechat Boha mocně působit. Tak řeknu, i ty, jako obyčejný člověk, můžeš prožít neobyčejný život. Nehledě, jaká je tvoje minulost. Jestli dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte své srdce, jak při tom pokušení na poušti. Každý z nás je občas na poušti v tomhle pokušení, v okolnostech, které nejsou příznivé. A my jsme tam pokoušeni zhrubnout ve svých srdcích. A Bůh říká, nezhrubni ve svém srdci na poušti, ale přijmi Boží slovo do svého srdce na poušti. Protože co nám poušť dává? Když Bůh mluví o izraelské poušti, on říká, já jsem tě vedl skrz poušť, abych zjistil, co je v tvém srdci. A jestli se naučíš žít, že ne samým chlebem živ je člověk, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. A víra je ze slyšení a slyšení skrze slovo Boží. A je to naše víra, která přemáhá svět, to zlo tohohle světa. Takže když přijímáme, když věříme a přijímáme Krista a jeho dílo, tak máme moc práva prožívat život Božího dítěte. Volit si žít tak, jak má žít Boží dítě i v našich pozemských dnech. A jak má žít Boží dítě? Pojďme do listu Římanům 8. kapitola, verš 14 až 16. Neboť všichni, kdo jsou vedeni Božím duchem, ti jsou Boží synové. Nepřijali jste přeci ducha otroctví, abyste se znovu báli, ale přijali jste ducha synoství, v němž voláme Abba, Otče, nebo Tatínku. Sám duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. Haleluja. Takže tady je rozměr, když uvěříš a přijmeš Ježíše, tak je napsáno, že tvé podstatě svědčí Duch Svatý, je v tobě obnoven a ty jsi zapečetěn Duchem Svatým, že jsi Boží dítě. Už nejsi dítě ďábla, jsi Boží dítě. A pak je tu ještě jedna myšlenka. Ti, kteří jsou vedeni Duchem Božím, nejenom ti, kteří věří, ale ti, kteří jsou vedeni, takže mají skutky víry, jsou vedeni Duchem, to jsou děti Boží, ty to prožívají. Je to něco, co můžeš prožívat každého dne víc a víc, když nejenom jakoby vírou přijímá, že Ježíš je Pán, ale poté, co poděkuješ aspoň za 5 věcí každé ráno, si řekneš, Oče, naplň mě duchem a ved mě duchem celý den. Duchu svatý, dotýkej se mě, inspiruj mě. Při každém svém rozhodnutí, ale teď ne, jestli budu kupovat rohlíky nebo housky, to si kup, jaký máš radši, někdo má radši housky nebo rohlíky, ale v každém klíčovém rozhodnutí svýho života, mezi dobrem a zlem, mezi prostě životní cestou, si řekni, já chci tvojí cestou podle tvojí vůle, Otče, já jsem se rozhodl být Božím služebníkem ve dně, tak Bůh tě povede, když dáš tomu čas, vlastně dělat ty správní kroky. A když děláš správný krok podle Boží vůle, tak začneš prožívat život Božího dítěte. Je to přes slzy i smích, jsem v dlaních tvých, já si to často říkám, přes slzy i smích. Musíme jít dál, nesmíme se nechat zastavit okolnost no, nebo tíhou života, někdy je to těžší, ale Bůh nás vede, aby jsme se svým břemenem přišli ke Kristu. Že jo? Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a jste obtíženi a já vám dám odpočinek. Vezměte mého na sebe a učte se ode mne, nebo jsem tichý a pokorný srdcem. A tam se mluví o určité lehkosti života, že se zbavíte těch břemen, když přijdete ke Kristu. A můžete začít žít život v Duchu Svatém. Já tyhle ty týdny přemýšlím nad jedním oddílem z písma, který učí Pán Ježíš. Vítr vane, kam chce, a slyšíš jeho hlas, ale nevíš, odkud přichází a kam jde, tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. A my jsme často to na oddíl učili, že to je o Duchu svatém. On je ten vítr, ale to není pravda. To je o křesťanech. Oni jsou ten vítr. To jsou ti, kteří se narodí z ducha. A jednu z věcí, kterou já čerpám z tohle oddílu, je, že máme žít takový jako lehký život. Ne lehkovážný, ale život, který není zatížen. Ale život, který je vysvobozen. Kristem. Aby jsme mohli dělat jeho dílo. Proto k němu máme přijít. Protože Kristus není jenom ten, který nás jednou zachránil, ale ten, který nás stále zachraňuje. Protože život tady nám způsobuje břemena, s kterýma máme přijít ke Kristu, aby byli odloženi, aby jsme s důvěrou vstoupili do Božího odpočinku. To je další téma, ale ne dnešního dne. A žili lehce, ne lehko vážně, ale žili, aby jsme mohli jakoby letět, aby jsme mohli tvořit, aby jsme mohli měnit, prostě aby jsme mohli žít tím Kristovým způsobem. A to je pro nás připravený. Haleluja. Takže o čem jsme dneska mluvili? Že ať je člověk znovu zrozený nebo ne, Bůh k němu cítí niterné pouto, jakoby rodičovské, protože lidský rod byl stvořen z lidského popudu. On se nevyvinul. Je to velký biblický důraz, aby jsme se jako lidi na sebe takhle dívali a aby jsme se dívali na všechny lidi, ať věří nebo ne, dokonce i na nepřátelé kříže. Aby jsme si uvědomili, že je tu tato rovina, že ani oni nejsou na světě jenom náhodou. A že Bůh je miluje a chce zachránit. Protože k ním něco opravdu ze své podstaty cítí. Pak jsme mluvili o tom, že podle Ježíše lidé, hříšníci, jsou z toho duchovního úhlu pohledu děti ďábla. A potřebují záchranu. Potřebují záchranu. To není důvod se dívat skrz prsty, ale naopak se s velkým soucitem. A dítě Boží je každý, kdo uvěří v Ježíše, v jeho dílo a přijme za pána. A život Božího dítěte můžeme prožívat tehdy, když následujeme vedení ducha. Protože ti, kteří jsou vedení duchem, to jsou děti Boží. Amen. Víte, já vím, že některé věci se prolínají během mých kázání, ale já systematicky se snažím ustanovit realitu, Boží realitu v našich životech pro ty, kterým to myslí rychle, i ty, kterým to myslí pomalu, z různých důvodů. Víte, mnohým z nás to dnešních dnech může myslet pomalu, ne proto, že jste hloupí, ale protože máte tolik starostí, protože jste nevyvážení, nesoustředění. Proto některé věci, jednou mi jeden křesťan řekl, že mu připadá moje služba jako, jak to bylo, jak jsou ty nekoneční seriály. Telenovela, ano. A měl pravdu. Ten křesťan. Protože moje služba je ovlivněná těma posledníma nejvíc. Ne prvníma. A já vím, že některé věci vezmou čas se k ním vracet znovu a znovu, než řekneme, aha, nebo než to pronikne skrz různý odpor v našich špatných myšlenech a pocitů. A my potřebujeme po tomhle roce vědět církvi něco jasně. Každý z nás, já jsem Boží dítě. A to něco znamená. To něco znamená. Já něco můžu, něco, co jsem nemohl jako dítě ďábla. Já nyní jako Boží dítě mohu. Protože jsem Boží dítě. Protože mám právo. Protože mám nejenom sílu práva, ale ve mně přebývá Boží duch. A já, když se s ním naučím žít, já mám moc, která přesahuje moji vlastní moc, mého ega. Já mám Boží moc na mé straně. A to je cíl tohohle roku, aby jsme chodili Boží moudrosti a moci víc než kdykoliv předtím, jako jednotlivci, jako manžele, jako rodiny, jako církev. Amen. Haleluja. Pane Bože, my ti děkujeme, že nás buduješ, připravuješ, napomínáš, aby jsme žili víc jako tvoje děti ve svých praktickém životě, každodenním životě. Amen.